të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Opozita pretendon se pas marrëveshjes së Brukselit, sovraniteti i Kosovës është vënë në pikpyetje, por qeveria i hedh poshtë këto pohime.
Kur në Kosovë ka patur luftë, vendet evropiane kanë qenë mbi pritje dhe kanë pranuar një numër të madh refugjatësh nga Kosova. Mirëpo, tash në Kosovë nuk ka konflikt dhe nuk ka arsye për kërkim të azilit në vendet e BE-s, thonë në sedinë e Bashkimit Evropian në Bruksel.
Ndërprerjet e shpeshta të rrymës elektrike po e dëmtojnë shumë biznesin e Kosovë. Muharrem Osmani, pronari i kompanisë Eurocommerce, thotë:
Në procesit prodhimit, ne defekem kënjerim e lëshume, aty në shkacojmë dome të mëra, sepse në djegën edhe motorat e makineris, një po problemen më të malë në kemë të plastikat e prodhimit plastikës.
Gjatë këti programi, sot e mërkurë, 2 shtator 2015, poshtu mund të dëgjoni.
Gjykata e Shkupit ka hedhur poshtë të gjitha materialet e paraqitura nga opozita në procesin gjyqësor kundër zyrtarëve të lartë shtetëror, përfshir kryeministri Nikola Gruevski, lidhur me atë që njihet si afere përgjimeve.
NATO-ja i aktivizoi 6 qendra të reja për gjatë krahut lindor me Rusinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë opozitare janë shprehur të bindura se marrëveshja e arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel për asociacionin apo bashkësinë e komunave me shumicë serbe paraqet hapin e parë ka krijimi i entitetit autonom serb brenda Kosovës. Këtyre shqetësimeve u janë përgjigjur edhe zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës, sipas të cilëve asociacioni apo bashkësia nuk do të ketë kurfar kompetencash ekzekutive. Si që raporton në Ziadin Gashi, këto komente u bën sot në Prishtinë në një tryezë organizuar nga Lëvizja Vetëvendosje në Opozitë.
Në këtë tryezë me temën Kosova pas marrëveshjeve në Bruksel, kanë marrë pjesë edhe përfaqësues të partive tjera opozitare. Kryetari i Lëvizjes së Vetëvendosjes, Visari Meri, ka vlerësuar se kjo marrëveshje nënkupton në shkrirjen e subjektivitetit të Kosovës dhe fuqizimin e rolit të Serbisë brenda Kosovës, ndërkaq që shefi i grupit parlamentar të Vetëvendosjes, Glauk Konjuca, ka thënë se me këtë marrëveshje Kosova po shkon drejt federalizimit dhe modelit të Bosnjës, ku komunat me shumicë serbe gradualisht të fuqizohen deri në arritjen e një autonomie politike territoriale.
Mos harrojmë që edhe Republika Serbe në Bosnjë, pas filluar si zajednica, pas filluar si bashkimi komunave serbe, Serbia përmes popullatës saj, përmes instrumentalizimit popullatës serbe, e ka ndjek strategjin e krijimit të autonomive territoriale për popullatën e vetë, të cilat territori i kontrollon pasaj nëpërmjet diktatit politik. Kësa kemi parë në Kroaci, janë përpjekur në Kroaci, nuk kanë mundur të bëjnë. Bosnia ka tentuar në njëjtën mënyrë dhe ja ka arritur të krijojë një entitet shumë fuqishëm.
Në debat është përfshi më pas edhe Ahmet Isufi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Ai ka thënë se me vetë faktin që qeveria e ka kamufluar sipas tij përmbajtjen e kësaj marrëveshje, duke i dhënë asaj shumë kuptimsi nëse lexohet në të tri gjuhët, në atë shqipe, serbe dhe në gjuhën angleze, tregon se ajo është e dëmshme për interesat e vendit.
Ajo çka është më e rëndësishme është kuptohet se çka ka ndodhur me këtë marrëveshje. Kamuflimi me dy kuptimsi në tri gjuhë në dokumente është mënyra më e mirë për të parë se kemi të bëjmë me një hedhje hi syve të opinionit në Kosovë për ta mashtruar këtë opinion. Nëse është pjesë e kushtetutës e drejta e krijimit të asociacioneve në Kosovë, çka ka pas nevojë të bëhet ndonjë marrëveshje përveç se për të zbatuar kushtetutën e Republikës Kosovës brenda territorit të Kosovës.
Me konstatimet e opozitës nuk pajtohen zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës. Ministra për dialog Edita Tahiri ka thënë për Radio Evropa e Lirë se marrëveshja për asociacion në komunave me shumicë serbe është në harmoni me kushtetutën dhe se ajo nuk parashë asnjë kompetencë ekzekutive për këtë trup.
Ajo që është me rëndësi të theksohet që asociacioni nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, nuk do të jetë niveli i tretë i qeverisjes në Kosovë, marrëveshja është publike, qytetarët kanë pas rasta lexojnë, të analizojnë, shumë është e qartë ashtu siç kemi premtu, kjo marrëveshje është në pajtim të plot me kushtetutën e Republikës Kosovës dhe ligjet e saj.
Tryeza e sotme lëvizjes së vetëvendosjes ishte prezantuar si një debat se çfarë duhet ndërmarr tutje pas marrëveshjes për asociacionin e komunave serbe, por kjo lëvizje ka paralajmëruar edhe siç i ka quajtur masa radikale dhe protesta në kundërshtim të zbatimit të marrëveshjes së arritur tashmë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komisioni Evropian dhe shtetet anëtare të Bashkimit Evropian gjenden në presion për të miratuar qasjet të përbashkët për migrantët që po arrin në BE në përmasa dramatike. Autoritetet e BE-s janë nën presion që të hartohet një listë vendeve, siç thuhet të sigurta, në mënyrë që azilkërkuesit nga ato shtete do të ktheheshin me procedurë të përshpejtuar. Në mesin atyre që kërkojnë azil, pos një numrit të madh të sirianëve, ka edhe shtetas të Kosovës, Serbisë dhe Shqipërisë. Raporton korrespondenti ynë në Bruksel, Augustin Paleokaj.
Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, fjala më së shumti këtu është për shtetet e Ballkanit Perëndimor, sidomos Shqipërinë, Kosovën dhe Serbinë. Ne nuk mund të tolerojmë që nga këto vende, të cilat përfitojnë asistencë nga Bashkimi Evropian dhe kanë një status të kandidatit për të antarësuar në BE, të na vinë refugjatët dhe të kërkojnë azil në shtetet tona, thonë burimet e Bashkimit Evropian. Ata thonë që janë në kontakte të vazhdueshme me autoritetet në Kosovë dhe Shqipëri e Serbi për të shqyrtuar mundësin e këthimit sa më masiv të atyre të cilët nuk i përmbushin kushtet për azil e që kanë ardhur nga këto vende. Në Gjermani, por edhe në disa vende tjera të Bashkimit Evropian, është në rritje numri azilkërkuesve nga Shqipëria, ndërkohë që në fillim të këtij viti ka ardhur një numër shumë i madh edhe i atyre nga Kosova. Të gjithë këta në mënyrë graduale janë duke u kthyer pasi që u refuzohet kërkesa për azil. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë planuar se problem në këtë aspekt është edhe fakti se në disa shtete të BE-s, disa vende të Ballkanit ende nuk konsiderohen si të sigurta, ndërkohë që në shtetet tjera konsiderohen si të sigurta. Prandaj edhe autoritetet evropiane në këto momente janë duke përgatitur një listë të përbashkët e cila pritet të paraqitet gjatë këtij muaji. Për këtë do të diskutojnë edhe ministrat e punëve të brendshme dhe ministrat e drejtësisë që takohen me 14 shtator në Bruksel. Më parë për këtë temë do të diskutojnë edhe ministrat e jashtëm të cilët gjatë kësaj fundjave do të takohen në një takim jo formal në Luksemburg. Sipas zyrtarëve evropian, azilkërkuesit e rrajshëm nga Ballkani janë duke paraqitur një barrë të madhe për vendet e BE-s dhe ato vende për këtë arsye nuk po mund të përballen me valën e refugjatëve të cilët vërtet kanë nevojë për ndihmë e ata janë refugjatët nga Siria. Kur në Kosovë ka patur luftë, vendet evropiane kanë qenë mikpritëse dhe kanë pranuar një numër të madh refugjatësh nga Kosova. Mirëpo tash në Kosovë nuk ka konflikt dhe nuk ka arsye për kërkim të azilit në vendet e BE-s, thonë në selinë e Bashkimit Evropian në Bruksel, duke theksuar po ashtu se e kuptojnë pozitën e vështirë dhe krizën sociale që mund të ketë në disa zona të Ballkanit, mirëpo kjo nuk është arsye për të fituar statusin e azilit politik në vendet e Bashkimit Evropian. Zyrtarët e BE-s pohojnë se jo vetëm në vendet e Ballkanit, por edhe në vende tjera të botës, të cilat do të jenë në listën e vendeve të sigurta, kthimi i atyre që kërkojnë azil do të jetë më i shpejtë. Kjo nuk do të thotë se njerëzit nuk kanë të drejtë të kërkojnë azil, sepse kërkimi azilit është çështje individuale, thonë në BE, por kjo do të thotë se ata që vinë nga vendet të cilat janë në listën e vendeve të sigurta të origjinës, do të mund të kthehen me procedurat të përshpejtuara. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Një gjykatë e Shkupit djej ka hedhur poshtë dëshmite paraqitura nga opozita në procesin gjyqësor kundër kryeministrit Nikola Gruevski dhe bashkëpunëtorëve të tij lidhur me aferën e përgjimeve. Gjykata ka thënë se përgjimet janë kryer në mënyrë të paligjshme, andaj edhe nuk mund të merren si dëshmi. Opozita thotë se vendimi paraqet përpjekje për ta anuluar procesin e zgjedhjes së prokurorit special. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Gjykata e Shkupit ka hedhur poshtë të gjitha materialet e paraqitura nga opozita në procesin gjyqësor kundër zyrtarëve të lartë shtetëror, përfshirë kryeministrin Nikola Gruevski, lidhur me atë që njihet si afere përgjimeve. Në një njoftim të gjykatës thuhet se dëshmit e prezentuara nga opozita janë siguruar në mënyrë të paligjshme, andaj edhe nuk mund të jetë në objekt i procedurës gjyqësore. Bëhet fjalë për bisedat e përgjuara telefonike të cilat opozita i ka prezentuar disa muaj më radh, e të cilat sipas saj dëshmojnë punën kriminale të qeverisë, ndërhyrje në pushtetin gjyqësor, falsifikimin e zgjedhjeve, presionet ndaj medjave, kurdisjen e tendereve, përfitime të shumta materiale, si dhe presione deri në likuidime të kundërshtareve politik. Bisedat mes zyrtarëve lidhur me këto akuza nuk janë pranuar nga gjykata si dëshmi në procesin gjyqësor që opozita kishte ngritur ndaj përfaqësuesve të qeverisë. Lidhja socialdemokrate vendimin e gjykatës e ka quajtur skandalos. Ajo beson se pas kësaj qëndrojnë tendencat e pushtetit për të minimizuar apo edhe anuluar nevojën e zgjedhjes së prokurorit special, puna e të cilit ka të bëjë pikërisht me aferën e përgjimeve. Gjekreju opozitës Zoran Zaev tha se çdo përpjekje për të zvarritur zgjedhjen e prokurorit deri më 15 shtator do të nënkuptonte edhe fundin e marrëveshjes politike. Njohësit e çështjeve juridike thonë se vendimi i gjykatës së Shkupit nuk mund të pengoj prokurorin special, që ai të nisë hetime që për bazë do të kishin bisedat e përgjuara telefonike.
Ti e veke se pushteni vojeterot, veke se objaveni, od njiv proizleguva seriozni pokazateli e indici za storen kriminal.
Këto biseda veç më janë etër, në to ka përmbajtje serioza dhe indikacione për vepra kriminale dhe çdo prokuror që respekton ligjin do të kishte një bazë të mirë se prej nga duhet të filloj hetimin e aferës. Thot Aleksandar Tortevski, ekspert për çështje juridike dhe avokat në moshën procese të rëndësishme gjyqësore. I të njëjtit mendim është edhe isha prokurori publik Jovan Tërpenovski.
Nema nikakva pravna ili proceduralna preska da specijalni objavinovitel postapova po ponesenite prijavi do sekeshni objavinovitel.
Nuk as një penges juridike apo procedurale që prokurori special të veproj në bazë të padive që ishë ndorzuar pranë prokurorit publik aktual, ndërsa mund të paraqiten edhe padi tjera të veçanta. E them këtë pasi sjellja e vendimit pa një hetim të thell, nuk do të thotë se është zgjidhur problemi në bazë të procedurave ligjore. Prokurori special mund të veproj edhe pa veprime plotësuese procedurale. Thotër Penovski, vendimi i gjykatës nuk është komentuar nga partijet në pushtet, por VMRO do pëmëreja dhe vetë kreju i saj Nikola Gruevski disa herë qartë kanë bërë me dije sa afera e përgjimeve është e montuar nga opozita me ndimin e si që thuat shërbimeve sekrete nga jashtë me qëllimin e vetëm destabilizimin e Maqedonisë. Por pavarësisht të këtyre vlerësimeve, kryeministri Gruevski pas presioneve të bashkësisë ndërkombëtare u detyrua të ulet në bisedime dhe të pranoj zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të dorëhiqet deri në fund të vitit, si dhe të pranoj hetimin e aferës së përgjimeve nga një prokuror special që duhet të zgjidhet deri më 15 shtator. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Tekstin e kolegut Isof mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, materiale, video, fotografi interesante e të tjera.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtetet e Bashkuara e kanë lansuar një fushat për të theksuar rastet e femrave, për të cilat u Washingtoni thot se janë burgosur pa të drejtë nga qeverit në gjithë botën. Në kuadër të kësaj nisme që është shpallur mbrëmvon nga ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara, Samantha Power, Departamenti Amerikan i Shtetit do t'i profilizoj 20 raste të femrave për të cilat të Shtetet e Bashkuara konsiderojnë se janë të burgosura politike. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në këtë fushatë do të profilizohet pilotja ushtarake ukrainase Nadia Savchenko, e burgosur në Rusi, e akuzuar se ka marrë pjesë në vrasjen e dy gazetarëve rusë që raportonin për konfliktin në Ukrainë. Pastaj, Leila Yunus dhe Kadija Ismailova, kritike të qeverisë Azerbajxhanit, të burgosura për akuza që ato i cilësojnë politikisht e motivuara. Në këtë nismë përfshinjen edhe aktivistja për të drejtat e njeriut në Uzbekistan, Matluba Kamilova, për të cilën organizata Human Rights Watch thotë se ishte burgosur për ushtrimin e fjalës së lirë. Pastaj studentja aktiviste iraniane Baharet Hedayat, e cila ishte burgosur në vitin 2009 gjatë goditjes së autoriteteve pas protestave për shkak të zgjedhjeve kontestuese presidenciale. Lidhur me këto raste, ambasadorja Samantha Power ka theksuar:
In naming these women, we are sending a message to their governments and others like them.
Duke i emëruar këto femra, ne po e dërgoj mesazhin te qeveritë e tyre dhe ato të ngjashme me to. Nëse ju dëshironi ta fuqizoni femrën, mos i burgosni ato në baza të pikpamjes së tyre, ose në baza të asaj që ato luftojnë për ato të drejta. Lironi këto 20 gra dhe lironi gratë pa numërta dhe vajzat të sikur ato që gjenden në prapa grilave, tha Samantha Power para gazetarve mbrëm në Washington. Departamenti Amerikan i Shtetit këtë nisme ka quajtur fushata Lironi 20 dhe për çdo ditë do ta profilizojë një rast derisa këtë muaj shënohet 20 vjetori i nismës së Kombeve të Bashkuara për forcimin e femrave në të gjitha sferat e jetës publike dhe private. Kjo fushat ka nisur me paraqitjen e rastit të avokates për të drejtat e njeriut në Kin, Wang Yu, e cila është të burgosur nga policia në muajin korrik në kuadër të goditjes së gjithëpërfshirëse kundër avokatëve dhe aktivistëve civil.
We will continue to repeat Wang Yu's name and that of other women like her over the coming days. Women like the brave Azeri journalist Kadia Ismailova.
Ne do të vazhdojmë ta përsërisim rastin e emrit të Wang Yu dhe grave të tjera si ajo gjatë ditëve të ardhshme. Pastaj femrat e guximshme si gazetarja në Azerbajxhan Kadia Ismailova, që është njëra nga 20 rastet e cila është dënuar me 7 vjet e gjysmë në burg, tha Samantha Power. Shtetet e Bashkuara janë shprehur thellë të shqetësuara për dënimin ndaj gazetares në Azerbajxhan Kadia Ismailova, duke e vlerësuar këtë rast si një tjetër shembull të kufizimeve të gjëra në rritje në të drejtat e njeriut në Azerbajxhan, përfshir kufizimet në lirinë e shtypit. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, Mark Toner, ka kërkuar nga qeveria e Azerbajxhanit që ta lirojë zonjushen Ismailova dhe të tjerët të burgosur për shkak të ushtrimit të lirive të tyre fundamentale. Më tutje zoti Toner është shprehur.
We note that the court refused to review certain evidence and testimony from Ms. Ismailova's former employee, employer rather, Radio Free Europe and Radio Liberty.
Ne theksojmë se gjykata ka refuzuar të rishqyrtojë provat dhe dëshmin nga ish-punëdhënësi, Radio Evropa e Lirë, Radio Liria, që kishte të bënte direkt me rastin e saj dhe akuzat, veçanërisht ato për krime financiare, tha Mark Toner mbrëm në Washington.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë, ku bizneset po ankohet se ndërprerja e energjisë elektrike po ju shkakton dëmë të mëdha. Ato tregojnë se në vazhdimësi po ballafaqohen me furnizim jo stabil me energji elektrike dhe kjo po ndikon negativisht në veprimtarinë e tyre. Kronike Luljeta Krasniqit.
Furnizimi jo stabil me energji elektrike në Kosovë po cenon zhvillimin e bizneseve dhe rrjedhje me zhvillimin ekonomik të vendit, thonë përfaqësues të bizneseve në vend. Njëra nga ndërmarrjet prodhuese që përballet me këtë problem është ndërmarrja Eurocommerce në Mitrovicë, e cila merret me prodhimin e detergjenteve të lëngshme dhe prodhimin e ambalazheve. Pronari kësaj kompanie Muarem Osmani në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka treguar se që nga pas lufta çdo herë kanë pasur probleme me energji elektrike. Sipas tij, ndërprerjet me energji elektrike janë të shpeshta dhe të paparalajmëruara.
Në procesin prodhimit ne gjithsej kemi krerim el shume, aty na shkaktojnë dëme të mëdha sepse na djegën edhe motorrat e makinerisë, mirë po problemin më të madh ne kemi se plastikat e prodhimit plastike, ku ato makina janë shumë të ndihshme, për arsye se masën plastike e zojnë mbrenda, nëse kallupat janë mbyllën, dhe neve na duhet me orë çfarë më thonë me drenera, me kri ato për me nxjerr.
Dëmët në vlerë monetare nga çdo ndërprerje e energjisë elektrike sipas Osmanit janë minimumi 500 euro. Makineria për prodhimin e këtyre produkteve, tregon Osmani, duhet të lëshohet 5 orë para se të filloj procesi i prodhimit, dhe në rastet kur energjia elektrike ndalet, e gjithë puna rikthehet në pikën 0.
Ne kemi kërku nga Keku, edhe të na paralajmërojnë vetëm 2 minuta, ma herët që dojmë të ndërpejnë në rrymën, edhe na të ndalë më që në i që mos në indojnë të mbyllën kalupat, e na u kanë përgjith që na nuk mundëm një gjatë tih me bo. E një gjatë tih nuk bënë vetëm Kosovë, se gjithë kur në Evropë kanë përgjithsi kur dojnë me ndalë rrimën.
Sektori energjisë në Kosovë tani 16 vite të pas luftës është në një gjendje jo të mirë. Për të dalë nga kjo situatë janë bërë analiza nga më të ndryshme, si nga institucionet vendore, ashtu edhe nga ato ndërkombëtare për gjetjen një zgjidhje të mundshme. Por që ende nuk është arritur që Kosova të shkarkohet nga mungesa e energjisë elektrike. Pasiguria me furnizim e energji elektrike dhe sipas disa raporteve të bëra nga organizatat ekonomike që merren me mbrojtjen e interesave të biznesit, është konsideruar si bariera kryesore në të bërit biznes. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, ka treguar se furnizimi jo stabil dhe jo cilësor me energji elektrike ka dëmtuar shumë bizneset.
E para është pa kuptim që 16 vite pas çlirimit vazhdojmë kemi ende probleme me furnizim stabil qëndrueshëm. Për këtë situatë rreth furnizimit me energji elektrike, sidomos situata ditëve të fundit se konfirmon edhe kërkesën e Udhës Ekonomike Amerikane që qeveria të na shkruaj sa më shpejt që të jetë mundur kontratën për ndërtimin e termocentralit të ri.
Çfarë do lehtësira në të bërit biznes në Kosovë, që sipas Zekës po promovohen nga institucionet e Kosovës, nuk do të jenë bindëse para investitorëve nëse nuk do të ketë energji elektrike stabile dhe cilësore. Zëdhënësi i distribucionit për furnizim me energji elektrike Guri Shkodra ka treguar se problemet e fundit që kanë qenë me furnizim jo stabil me energji elektrike kanë ardhur si pasojë rënjes së prodhimit të energjisë në Kosovë.
Fatkeqësisht kur ka lëvizje të planeve paraprake, ashtu si funksionon në sektorin e energjisë është shumë vështirë me gjetë energji elektrike, sidomos kohëve të fundit kur dihet që vera përdoret për remontet të gjitha termocentraleve në rajon, por njëkohësisht dhe nuk është sezona hidrocentraleve, fjalë tjera nuk ka treshura dhe hidrocentralet nuk përdoren për prodhim të energjisë elektrike, edhe si pasojë ne nuk kemi mujt me gjetë energji elektrike të gatshme për importim.
Vazhdimisht nga Kosova është kërkuar të investojnë në sistemin energjetik. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka premtuar që së shpejti do të përfundoj procesi për zgjedhjen e kompanisë fituese për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Projekt ky i cili do të siguroj furnizim me energji elektrike do të eliminoj reduktimet dhe zvogloj importin e energjisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Atletika është dhe do të mbetet të mbretëreshë sporteve, por e fatkesisht në Kosovë nuk kuptohet kështu. Thot në intervistën për programin ton, Halil Sulejmani, kryetari Federatës Atletike së Kosovës. Kjo federatë në muajin gusht është pranuar si antare me të drejta të plota në Federatën Ndërkombëtare të Atletikës. Zoti Sulejmani e shpjegon mënyrën se si është arritur ky sukses, por edhe arsyet se pse në kampionatin botëror të atletikës në Pekin, Kosova është përfaqësuar me vetëm një atlet. Me Halil Sulejmanin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Sulejmani, javë më parë Federata e Atletikës e Kosovës është pranuar në Federatën Ndërkombëtare të Atletikës si antare e barabartë. Çfarë momenti është ky për federatën që ju drejtoni?
Që në fillim them se janë me të drejtat të kufizuara, Federata Atletike e Kosovës ka qenë e pranuar me 15-4 të këtij viti, mu në Peking të Kinës dhe kështu me 19-8-2015 është të pranuar me të drejtat e plota si antare e barabart me si motrat në botë. Në këtë kongres, i cili ishte 15 më radh, mbas diskutimit të shkurtër, u hedh në votim, ku ka qenë votimi me kod, do të thotë ekskluzivisht i mbyllur, do të thim shefur, 187 kanë qenë për, kurse 13 kundër. Nuk mund të themi se kush për kë ka votu, por unë kam qenë prezent në mesin e 213 shteteve dotantare të IAF-it. Kosova u bë barabart dhe vërtet disa urime të sinqerta, shumë të tilla, kanë qenë me herë pas pranimit të atletikës sonë. Kryetari i Federatës Evropiane të Atletikës në gjuhën shqipe na tha mirë se vjeni në familjen e madhe të atletikës. Në gjuhë shqipe këtë fjalë. Të thot, ishte shumë interesant, sepse besoj që atletika është, po duhet të jetë, fatkesisht në Kosovë fort jo, mbretëreshë e sporteve. Unë mendoj që jo vetëm për atletikën, por është në moment edhe për tërësisht për Kosovën, sepse kur e shohim flamurin, hymnin dhe prezencën e vet delegacionit në kongres dhe pjesëtarëve të atletikës, unë mendoj që një ambasador nuk mund t'i bëjë asë 10 ose 20, se ke punë me 213 shtete. Andaj je prezent që ekziston, por duhet punë. Sigurisht që ne të tregojmë se jemi sikur të tjerët.
Kur jemi këtu që të tregojmë se jemi si të tjerët, si thoni ju. Së fundmi keni qenë edhe në Pekin në kampionatin botëror të atletikës. Por pse Kosova është përfaqësuar atje vetëm me një atlet?
Federata Evropiane ka pas në Bled të Slovenisë një kongres ku ka qenë edhe zgjedhur dhe kam qenë i ftuar si kryetari i Federatës Atletike të Kosovës. Mirë po, fatkesisht ambasada slovene nuk ma dha vizën me ku, sepse shumë shpejt u dashte të mirët viza dhe më refuzuan, unë nuk isha prezent. Nuk është prenu në Federatën Evropiane në Bled dhe nuk kem pas kohë të kualifikohemi që të shkojmë me te për atlet me kualifikim, andaj spakut një atlet me disa kushtet të përkufizuara ka të drejt të përfasoj shtetin në këtë kampionat botëror.
Kryetari Federatës së Atletikës së Kosovës Halil Sulejmani në intervistën që e ka zhvilluar Bekim Bislimi. Radha Werdhi, informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian është pajtuar për zgjatjen e sanksioneve kundër firmave dhe individëve në Rusi edhe për 6 muaj. Po ashtu janë zgjatur sanksionet edhe kundër separatistëve pro-rus në Ukrainë. Me këtë synohet të mbajtja presionit kundër Moskës në mënyrë që të respektohet armpushimi arritur në Minsk të Bielorusisë. Ky vendim është marrë sot në takimin e ambasadorëve të BE-s dhe duhet të nënshkruhet nga ministrat në mes të këtij muaji. Sanksionet e mëparshme zgjasin deri më 15 shtator. Qindra migrante që synojnë azil në Gjermani dhe vendet e tjera të Evropës perëndimore kanë protestuar afër stacionit kryesor ndërkombëtar të Budapestit në Hungari për të dytën ditë me radhë. Më se 2000 migrante kishin krijuar një kamp të improvisuar afër stacionit pasi policia i kishte bloquar çasjet në stacion gjatë ditës së djeshme me përjashtim të atyre që kanë pasur viza të rregullta. Në territorin e BE-s, migrantët ilegal mund të udhtojnë vetëm me dokumente të vlefshme dhe duke i respektuar rregullat e BE-s, ka thënë një zëdhënës qeveritari i Hungarisë. Bashkimi Evropian po ballafaqohet me një fluks të paprecedentë të migrantëve. Vetëm në muajin gusht në Hungari kanë hyrë 50.000 imigrantë. Turqia thot se 18 punëtorë turq janë rrëmbyer në periferi të kryeqytetit Bagdad në Irak. Zëvendës se kryeministri i Turqisë Numan Kurtulmush tha sot se ne jemi në kontakt të afërt me Ministrinë e Brendshme irakiane dhe shpresojmë se incidenti do të përfundojë pozitivisht. Të rrëmbyerit ishin punëtorë të një kompanie të Turqisë që punon për ndërtimin e një kompleksi të sportit në lagjën Sadr City në Bagdad. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë rrëmbim që ka ndodhur sot herët në mëngjes. 6 qendra të NATO-s që janë krijuar përgjatë krahut lindor të aleancës janë bërë operacionale gjatë ditës së djeshme, ka njoftuar NATO-ja. Kjo është një lëvizje në përgjigje të perceptimit të ri për kërcënim të sigurisë nga Rusia. NATO-ja e ka shtuar praninë e saj në pjesën lindore të Evropës për të zmbrapsur agresorët potencial dhe për të risiguruar aleatet e vetë në dritën e konfliktit në Ukrainë dhe rolin e Rusisë atje. Aneksimi i Krimes në Ukrainë nga ana e Rusisë dhe mbështetja për separatistët në pjesën lindore është dënuar nga Ukraina dhe Perëndimi. 6 qendrat e reja të NATO-s në Bullgari, Estoni, Letoni, Lituani, Poloni dhe Rumani do të ndihmojnë në terren me ushtrime dhe aktivitete planifikuese. Deri në fund të vitit në secilën qendër do të jetë personeli me nga 40 njerëz. Një zëdhënës i NATO-s tha se ato e kanë filluar punën, por ende nuk operojnë me kapacitet të plotë. Një aeroplan pa ekuipazh i Shteteve të Bashkuara i ka vrarë së paku 5 militante të dyshuar dhe 4 të tjerë i ka plagosur në një hapësirë të largët në kufirin e Pakistanit me Afganistanin, kanë thënë në zyrtarët. Zyrtarët pakistanez dhe burime fisnore thanë se nga ky aeroplan janë hedhur 2 raketa. Me çrast është qelluar kompleksi që përdoren nga militantët e jashtëm të dyshuar në fshatin Tatahel në Waziristanin Verior. Ky rajon është qendër e militantëve të Al-Qaidës dhe Talibanëve prej vitit të 2000. Për vite të tëra, me sulmet ajrore të aeroplanëve pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara, janë sulmuar caqet e Al-Qaidës dhe të militantëve të tjerë islamik në Pakistan, por gjatë muajve të fundit ka pasur më pak sulme të tilla. Ania kozmike ruse Soyuz me 3 astronautë është nisur për në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë. Ania është nisur sot herët në mëngjes nga baza ruse në Bajkonur të Kazakistanit me astronautët Sergej Volkov nga Rusia, Aydin Aimbetov nga Kazakistani dhe Andreas Mogensen nga Danimarka. Astronauti Volkov po ecën në gjurmë të babait të tij, i cili në kozmos kishte qëndruar para 24 vitesh. Astronauti Mogensen është danez i parë që fluturon për në gjithësi. Pritet që ekuipazhi prej 3 astronautëve të arrijë në stacionin orbital pas nesër, pas 2 ditësh të fluturimit, ndërsa numri njerëzve në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë do të rritet në 9, me që atje tashmë janë 6 kozmonaut. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.